Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, Hristos a înviat! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța, în cea de-a doua zi de Paște. Olivia Bucioacă sunt, Mihaela Sixt în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar Scutul Dobrogei și rămânem împreună până aproape de orele 19. În această seară am pregătit actualitatea militară cu cele mai importante evenimente din săptămâna care tocmai s-a încheiat, misiunile internaționale și tot pentru astăzi vă propun o poveste incredibilă. Povestea doamnei Lucia Cerchizan, sora Lica sau sora mică, așa cum i se spunea, asistenta care a salvat vieți în cel de-al doilea război mondial alături de colonelul medic Alexandru Gafencu. O reîntoarcere în timp, după aproape 80 de ani, la Spitalul Militar de Urgență Alexandru Gafencu, în locul unde, de la doar 13 ani, a fost martor al celor mai mari orori ale războiului. Începem Jurnalul Militar în a doua zi de Paște cu interviul săptămânii, unde invitat este astăzi preotul Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Lucian Blaga din Sibiu. O discuție despre semnificația învierii Domnului, despre rolul clerului și în special al celui militar pe timp de conflict, despre puterea de a rezista, a învinge și a merge mai departe prin credință. Un interviu realizat de Cornelia Mihăilă.
Interviul săptămânii.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Pentru mine întotdeauna a fost impresionant că în 1990, când am schimbat garda în dimineața învierii, asta a fost parola. Hristos a înviat, adevărat a înviat. A fost una dintre cele mai frumoase schimbări de gardă pe care le-am trăit în armată. Iar pe de altă parte vreau să spun că așa este din veacuri la intra lui Hristos înapoi de-a dreapta Tatălui, totdeauna puterile cerești, ne spune atât de minunat Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie de Nazianz. Stai cinei, Dumnezeul slavă, știi? Când lovește preotul cu crucea noaptea de înviere, deschide zboieri porțile să intre împăratul mării. Cine este acela împăratul mării? E schimbare de gardă.
Ce semnificație are învierea? Care ar trebui să fie pentru noi semnificația acestui moment?
Este lumina care umple întunericul. Este începutul învierii noastre. De fapt, ne prăznuim, suntem egoiști până și în prăznuirea morții și învierii lui Hristos. Ne prăznuim propria noastră înviere. E modul în care privim înainte cu nădejde și știm că de acum încolo moartea nu ne mai poate cuprinde. E și valabilitatea dată vestonului militar, știi? Vestonul militar întotdeauna a fost unul de mare osârdie pentru a fi târât în tranșee, pentru a putea să fie element de lucru, dar din când în când poartă pe el fireturi aurii, ca să învățăm odată în plus că e o geană de înviere în tot efortul nostru.
Este reală această înviere. Ostașul român acolo pe front o simțea palpabil. Avea încredere în veșnicie, în viața de după moarte.
Sunt convins că așa au mers mai departe. De altfel, mărturile preoților militari, exponențial pentru mine rămâne protopopul Ioan Drăcilă de la Aiud. Îi se spunea din când Ioan Drăcilă, pentru că reușise la un moment dat, cred că la Cotul Donului, să scoată un tranșeu întreg din încercuirea sovietică și să-i aducă acasă pe băieți. De altfel și îl iubeau foarte mult, îl iubeau enorm de mult soldații. Dar preoții militari dau mărturie impresionantă despre modul în care au trăit învierea acolo. Foarte puțină lume știe că, de exemplu, un preot din câmpul lui Mușcel, la momentul în care se apropiau tancurile rusești de poziția în care se aflau, el realiza în momentul la înmormântarea și a spus că nu-i lasă neîngropați pe băieți. A plecat toată unitatea, s-a retras, peste ofițer a trecut tancul sovietic, l-a ucis. Dar el și-a făcut datoria, a făcut slujba înmormântării până la capăt. Ce suflet trebuie, ce tărie de caracter trebuie să ai pentru asta?
Tărie de caracter și există rapoarte ale comandanților din primul, din al doilea război mondial, când specifică curajul preoților de pe câmpul de luptă.
Erau niște militari în reverendă și să știi că eu i-am admirat foarte mult că au reușit să-și facă datoria la modul acesta absolut remarcabil. Sunt mărturile luate inclusiv în prizonierate, în prizonieratul din Germania, multora dintre soldații români, în prizonieratul din Rusia, nu mai spun, în care preoții au fost, nu până la urmă, unul dintre cei care eu i-aș fi canonizat dacă aș fi avut puterea să o fac, Dimitrie Bejan, părinte Dimitrie Bejan, este cel care ne dovedește odată în plus ce înseamnă preot militar. Preot pus în slujba armatei române, nu doar în slujba societății românești, ci punctual modului de a fi acolo, la Oranchi și în celelalte multe pustietăți de suflet în care și-a străbătut istoria, arată dată în plus că se poate birui, se poate birui.
Părinte, de foarte multe ori m-am întrebat cum reușesc acești preoți militari să înfrunte moartea cu chipul senin. pentru că acolo, în prima linie a frontului, nu mai cred că doar dacă trăiești acele momente, înțelegi ce se întâmplă cu adevărat. Și totuși românul nostru ortodox a știut să privească cu demnitate acel moment care putea să fie ultimul. Credința, în primul și în primul rând, toți spun în memoriile lor că acesta este punctul forte.
Gândește că plecau de acasă, mulți dintre ei lăsând o cămașă de nuntă, fetei pe care o iubeau. I-au plecat mulți dintre ei nelogodiți, necununați și se spune că, ce puțin în satele din Ardeal, am găsit mărturii scrise. Că această cămașă de nuntă, când venea vestea morții lui acasă, se îngropa în cimitir cu tot fastul unei mormântări. Mulți s-au întors, pentru că fuseseră declarați morți greșit. S-au întors și au venit și au refăcut familiile. Sunt oameni care s-au răzbunat cumplit pe moarte, că întorși din moarte au reușit să dovedească că sunt niște oameni în viață. Sunt mărturii, documente din perioada Primului Război Mondial, în care oameni de mare talie vin și se organizează în jurul forței cuvântului prin forța disciplinei militare. Nu mă duc mai departe decât de Liviu Rebreanu, care sigur este un ofițer șmecherit de unguri până la urmă. N-am să uit că i s-a pus în cârcă un furt ca să scape de el. Se pare că vorbea prea mult, mai ales când nu trebuia. Este trimis în misiune, fuge, se așează în țara românească și devine poate unul dintre cei mai mari descriptori ai modului de a fi al ofițerului român din perioada Imperiului Austro-Ungar. Nu întâmplător, Pădurea Spânzuraților, nu doar că e subiect la bacalaureat până în zilele noastre, dar eu cred că ar trebui să fie subiect de lectură pentru orice ofițer român. Să se vadă de unde s-a plecat, ce anume a dat bobul de înviere din actuala înveșmântare în învierea armatei române.
Ce anume a dat?
Cred că rezistența asta la răutate, a nu ucide cu orice preț. Stau de vorbă cu doi învățători care au fost pe front, povesteau că în timpul celui de-al doilea război mondial au tras în sus de teama de a nu ucide, pentru că primiseră canon de acasă să nu ucidă. Și am zis, pe bine, dar asta înseamnă că ați ratat ținta, că nu, probabil că în fața mea era un rus care și el a tras în sus din aceleași motive. Îi cred. E modul lor de a supraviețui în astfel de situații. Dar mărturia luptelor este totdeauna crâncenă și de cele mai multe ori rapoartele militare prevăd și inserează în ele astfel de evenimente cu adevărat excepționale.
Am ascultat mărturia unui om, unui soldat venit de pe front, care a scăpat cu viață dintr-un eveniment în care n-a scăpat altcineva. Și toată lumea, bineînțeles, că îl întreba cum, ce s-a întâmplat. El spunea rugăciunea lui Iisus în continuu, împăcat cu ideea morții, pentru că așa îi spusese mama lui acasă, să se roage în continuu. Și spune că pur și simplu era și el uimit cum gloanțele treceau de-a stânga și de-a dreapta sa, cum cădeau camarazii săi, și cum el n-a pățit nimic și a reușit să se întoarcă acasă și să dea această mărturie. Foarte interesant.
Am înmormântat în urmă cu ani un domn care atinsese 90 și ceva de ani. L-am înmormântat cu icoana primită de acasă. Fiind din Ognea Sibiului, e și o rudenie între noi creată. A plecat undeva pe frontul de est și tot timpul își purta cu el, era radiolocatorist, transmisionist, ca să o spunem, să ne bucurăm și noi de ceva. Și la un moment dat a purtat în două situații icoana Maicii Domnului a salvat, odată chiar pe front, undeva spre Bug încolo, unde era săpată întreaga biută de pază, dar e adâncită, nu mare cum o facem noi astăzi, și pe stâlpul de susținere pusese icoana și când a căzut bomba peste ei, totul în jur s-a dărâmat, mai puțin postul lui de radiolocație care era lipit de stâlpul respectiv pe care l-a pus icoana. El atunci a înțeles ce a dat maică sa și o purta icoana tot timpul sub veston. La un moment dat este atacată unitatea dincolo de Cotul Domnului, de fapt unde a avut unitatea stabilită, și împușcat fiind, glonțul s-a oprit în colțul icoanei. Avea icoana, l-am înmormântat cu icoana care avea în ea un plumb din al doilea război mondial.
Nu e singurul caz.
Sigur nu, sigur nu, sigur nu.
Minuni
întâmplate. Sigur nu, sunt minuni, sunt minuni. Sau oameni care au purtat mai mult decât atât, câte un vis al Maicii Domnului sau Epistolia Mântuitorului. Știi că există tot felul de cărțuri din astea mici și s-au prins glonțul în ele. Acum, revăzând un pic în Muzeul Academiei Forțelor Terestre, calitatea și capacitatea armelor de lor, îmi dau seama de ce multe dintre ele trase cu șaghinul, probabil, sau cu orice altceva, se opreau mult mai aproape decât bătaia de pușcă necesară uciderii. E impresionant, să știi. Cum impresionant a fost ceea ce mi-au povestit părintele Cojocaru și domnul Vasile Șoimaru când s-au dus prima dată la Cotul Domnului. Știi că primul semn al existenței armatei române după foarte, foarte, foarte mulți ani sunt două crăci uscate legate cu tricolorul pusă ca o cruce pe talpa de iad în care ai noștri au fost îngropați. Ulterior au început toate celelalte demersuri pentru recuperarea lor.
Este o legătură de netăgăduit și de nedesprins între armată, între pământul pentru care lupți, neamul pentru care lupți, familia ta pentru care lupți, să trăiască în pace și în liniște, pentru că de aceea lupți să te aperi.
Iar când a atacat, a atacat din val de ideologie care nu reprezenta, dar asta este, trebuie să fim până la capăt sub armă.
Cornelia Mihăilă, mulțumesc! Continuăm jurnalul militar cu o poveste incredibilă, emoționantă, a unui veteran de război. Povestea doamnei Lucia Cerchizan, sora Lica sau sora mică, așa cum i se spunea. Asistenta care a salvat vieți în cel de-al doilea război mondial, alături de colonelul medic Alexandru Gafencu. După aproape 80 de ani, doamna Lucia Cerchizan, la cei 95 de ani, s-a întors pentru prima dată să viziteze locul unde, ca adolescentă, a fost martor al celor mai mari orori ale războiului și a ajutat la salvarea vieților militarilor răniți. Călătoria în trecut a fost posibilă datorită capitanului Mirela Vâță. Întâlnirea cu medicii de acum a avut loc în aceeași cameră, unde în 44 sub asediu îngrija rănile soldaților și îl asista pe medicul Alexandru Gafencu să opereze răniții aduși direct de pe front. Și aici aș vrea să vă spun că numai într-o lună din acea perioadă au fost 7.000 de răniți în spital, grav răniți, și au fost zile în care au operat non-stop alături de medicul Gafencu. Lucia Cerchizan, născută în iunie 1928, a fost una dintre cele mai tinere infirmiere medicale din al doilea război mondial. De la doar 13 ani a lucrat la Spitalul Militar din Constanța în perioada 1942-1945 și a fost mâna dreaptă a comandantului spitalului, medicul colonel Alexandru Gafencu, al cărui nume onorific îl poartă acum instituția medicală. Își amintește chiar și acum momentele de groază când militarii răniți ajungeau pe mâinile ei, îi îngrija și încuraja, chiar dacă știa că pentru unii nu mai există speranță. A povestit cum operau în condiții precare sau cum fierbeau seringi și mănuși ca să le sterilizeze. În ciuda vremurilor pe care le-a trăit, copil fiind, Lucia Cerchizan a fost o luptătoare. A mai mărturisit că a plâns doar de 2 ori în cei 3 ani de război. Lucia Cerchizan este veteran de război. La doar 14 ani a devenit asistenta medicului Alexandru Gafencu și a ajutat militarii răniți să scape cu viață. La 16 ani era deja adult și avea experiență în domeniul medical. O lecție de viață în a doua zi de Paște este ceea ce vă propun. Și vă mai spun doar atât. Răspunsul doamnei din finalul materialului este: merit eu? Este incredibil cum un om, după tot ce a trăit și a făcut pe front pentru ceilalți, să-și pună această întrebare. Merit eu? Haideți să o ascultăm!
Am emoții, vă spun direct că am emoții. Dar e o fi cineva care l-a cunoscut pe domnul colonel pe aici?
Nu cred.
Chiar nu?
Nu
eu
cred.
Eu am lucrat foarte mult cu el. Dacă el m-a preferat pe mine în timpul cel mai greu. Am emoții. Eu am o fotografie pe scările din față.
Uitați aici în față.
Aoleu, da, așa a ajuns.
Noi ne bucurăm foarte mult să vă avem aici printre noi. Chiar este foarte emoționant, inclusiv pentru mine, care sunt doar de 7 ani aici în cadrul Spitalului Militar Constanța. Am fost extrem de surprinși când am aflat chiar că există cineva care a lucrat cu
domnul Gafencu, care a trăit cu cel mai odios măcel. Nu am cuvinte să vă descriu. Nu am cuvinte. Era măcel. Operam la subsol cu dânsul. Era subsolul plin, că aducea răniții care necesitau intervenții chirurgicale. Țipau, mi-aduc perfect aminte, cum vă văd, cum mă vedeți, că a țipat. Ia-i de aici, că nu pot să mai opere, mă opera pe creier. Că din țipe de jale, era sala de mese plină. Restul era înguiat, că nu eram evacuați.
Lucrurile s-au schimbat destul de mult de atunci.
Doamne, dar ce schimbat este? Acolo era biroul domnului colonel, acolo avea niște fotorii.
Văd că tot e schimbat, eu nu mai cunosc nimic. Eu sunt un copil de țăran din Munții Buzolului pe Valea Băștii. Am primit decretul regal cu crucea meritul sanitar, aveam 14 ani. Sora Lica, eu eram.
Asta sunt. Multă plăcere.
Mie mai se spunea și sora mică. Să vezi cum am ajuns aici? Hai să vă spun. Tata vrea să mă dea la croitorie și eu nu vreau. Am zis, tată, noi am fost copii foarte mult la părinți. Zic că ăla că a fost tântălău, l-ai dat la gimnaziu, l-ai dat la liceu și pe mine mă dai la croitorie. N-a vrut și m-a bătut. Și m-a găsit sora bătută în permisia de băta. Și m-a luat cu ea. Când a venit aici, a spus lui domnul colonel, doamna Elena Gafencu, noi ne adresam la soțiile domnilor cu gradul soțului. Doamna colonel Elena Gafencu era profesoară de drept la liceul domnița Elena. tot e schimbat, eu nu mai cunosc
acum,
nimic.
De exemplu, pacienții care se internează în spital primesc lingerie de unică folosință.
Dar noi să faceți gunoi, noi nu făceam gunoi. Noi fierbeam siringile și cu același ac și cu același siringă făceam la 4-5 ostași. Noi le fierbeam, mânușile le sterilizam, le umflam, le spălam dacă era rupte, pișcate, le înlocuiam. Spălam pe jos cu sodă. Aveam foarte mulți ostași la dispoziție care erau inapți pentru front, dar erau declarați apți pentru acțiuni din astea auxiliare, știți? Din manipula ostașii. Că erau foarte mulți săcize. Când a fost acel asediu asupra de a ocupa portul, eu nu am cuvinte să vă descriu. Eu nu cred că în altă parte a fost, fiindcă a acționat concomitent. Toate forțele armate erau lupte, și terestre, și aerene, și marina săracă.
Ați trecut prin evenimente deosebite.
Știți? Domnul colonel, vă spun, eu nu știu, în timpul asediului, eu operam cu domnul colonel. Era la subsol, când coboram, trei camere. Prima cameră, domnul colonel, pe o canapea de-asta cu... și a plecat săracul și lua cazurile cele mai grave.
Condiții de front și de război.
Era o clădire unde era contagioase de plămâni, alu domnul Corlățeanu. Da, era acolo o hală lungă unde era dermatovenerice. Nu era o singură clădire aici, de la cantină, o singură clădire roșie. Vari fotografii. Și dumneavoastră spuneți ce s-a schimbat. E cu totul schimbat, să știți. Nu mai aveți curtea care o aveam noi.
Da?
Noi am avut o represiune, adică nu ne primeam în servicii, ne dădea afară din școală, că am fost considerați pe frontul de răsărit.
Nu ați avut o origine, da, sănătoasă.
Nu, și am fost pe frontul de răsărit, era armata sovietică aici. Da. Dar eu n-am omorât pe nimeni, domnul doctor. Eu să știți că mi-era milă de toți.
Dacă vă uitați așa la echipamentele acestea.
Nu, noi n-am.
Cum ar fi fost să-l aveți atunci?
Nu, e diferență de la pământ la cer, vă spun drept. Aveam autoclavele unde băgam tăvițele, aveam spirtiere de fierbeam, cu asta noi dădeam. Aici era rezerva al domnul colonel și noaptea de am ieșit, era plin. A zis, vreau să trăiesc că mi-a născut nevasta un fecior. Și eu când l-am văzut în halul ăla și că a zis, mai scap tu, că sigur, toată lumea trăiește la lui care vine. Ce era să-i spun? N-a avut niciun organ atins, l-a scăpat. Acel comandor de marină care eu am zis că scapă, că n-avea decât unii să cunoștea, unii a intrat în carotidă și avea gâtul umflat și era amețit că nu a pe o parte. Ăla când i-a scos glontele, a cedat. Ca să vedeți ce înseamnă o radă. Eu am plâns de două ori în cei trei ani de război, la moartea unui tânăr comandor de marină și în timpul asediului. În timpul asediului plângeau și luptătorii, vineau cu camarazii lor și spuneau, domnul colonel, cu tare a murit. A fost un făcut la mine, să vă spun, ultimul rănit la care i-am pregătit sala de operații și masa de operație și l-am îngrijit, îi făceam de toate, îi duceam și ploșca, spălam și pe jos, că eram singur acolo. N-aveam voie să circul de traseul meu, era rezerva, unde sterilizam, diferbeam alea, grupul sanitar și camera unde era o lăsase sora sovietică. Când am intrat în sală, era discomplectată, aia, sora sovietică, m-a pălmuit. Nu i-a convenit ceva, s-a răstit la mine. Nu o acuz, că ea nu știa că noi ne cărase în jos. Mai lăsase în truse, că aveam între sala de operații și sala de unde sterilizam, aveam un glasvant noi, nu știu, aici cum aveți dumneavoastră, și aici puneam ce sterilizam și dincolo când serveam medicii, luam de pe partea cealaltă, știți? Așa eram noi organizați. Am stat din 42, dar nu vă pot spune perioada care, și mi-a dat drumul de aici, nu știu, noiembrie, decembrie, în 44, da. Și dincolo a fost singurii și ultimii ostași la care eu le-am pregătit sala și masa, mi-a dat domnul colonel telefon de operație, doi ostași marinari americani. Asta era în primăvara lui anul 45, nu se terminase războiul. Îi țiu minte că cu ocazia lor am intrat în posesia primului antibiotic numit penicilina. Noi nu am folosit pe frontul de răsărit penicilina. Domnul colonel Gheorghiță, în timpul COVID, spunea unde sunt centre de vaccinare. Și eram un surat la televizor și am auzit. Hai să vă spun când se râdeți de mine. Și a spus că, uite, centru cutare, spitalul București, doctor Davira, spitalul de urgență, doctor Alexandru Cafen cu Constanța. Eu să pic jos. O pui pe fie. Eu nu am internet, nu știu, mă zgrie la... Nu am, nu-mi place. O pui pe fie să caute și zic că caută spitalul militar Constanța și nu știu ce. Am dat telefon aici. Și mi-a spus centrala, zic, domnule, vreau să-mi spuneți așa, spitalul dumneavoastră se numește doctor de grafie? Da, doamne. Bine, mulțumesc. Așa am aflat spitalul, săraca sora mea a murit și ea, nu știu, asta e. Sunt un martor. Martor de sacrificiile care a făcut armata română în al doilea război mondial. Sunt un martor, să știți. Câți au plecat ghinghiuiți sau au murit în mâinile noastre.
Noi vă mulțumim oricum pentru toate amintirile pe care le-ați împărtășit cu noi. Din partea spitalului vrem să și vă oferim așa o mică atenție, o mică diplomă. Și aici noi avem și o carte.
Dar merit eu diploma asta?
Meritați, doamnă, da, pentru că sunteți, cred că, cea mai veche persoană din spital și o istorie via spitalului militar Constanța.
Eu vă mulțumesc, da.
Noi vă mulțumim, să știți, cu mare drag.
Dar dumneavoastră nu l-am mai văzut pe domnul Bădărău, pe domnul Avram din medici ăștia?
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Vă invit de asemenea să vedeți și în imagine această revedere emoționantă a doamnei Lucia, toate poveștile dumneaei și felul în care i-a făcut să plângă și să râdă pe toți cei care i-au ascultat mărturiile, intrând pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale sau chiar pe pagina noastră, Jurnal Militar Constanța. Am preluat și noi povestea și o găsiți și acolo. Mergem mai departe și ascultăm acum cele mai importante știri militare cu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Armata română participă cu 2300 de militari la exercițiul multinațional Swift Response, organizat până pe 24 mai de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii în Europa și Africa. Exercițiul cuprinde misiuni de desant aerian într-un scenariu care presupune recuperarea unei baze militare ocupate prin intervenția prin parașutare a unei forțe aliate. În cadrul antrenamentelor va avea loc una dintre cele mai mari operațiuni de desant aerian din Europa de după cel de-al doilea război mondial, cu implicarea a aproximativ 2000 de parașutiști din Franța, Germania, România, Spania, Statele Unite ale Americii și țările de jos. În țara noastră, principalele secvențe ale exercițiului se vor desfășura în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii, poligonul Bogata din județul Cluj și Centrul Național de Instruire pentru Luptă din Cincu. Se vor folosi și facilitățile bazei 90, transport otopeni, bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Boboc și aeroportul Banat din Caransebeș. Swift Response face parte dintr-o serie mai largă de exerciții, parte a Defender 24, cel mai mare exercițiu din acest an al armatei americane în Europa, la care participă peste 40.000 de militari din 20 de țări aliate și partenere. România sprijină în continuare populația civilă din Fâșia Gaza, afectată de conflictul israeliano-palestinian. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a pus la dispoziție produse alimentare, corturi, saci de dormit și paturi de campanie, care au fost transportate cu două aeronave ale forțelor aeriene române. Conform hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, transportul se realizează pe cale aeriană până în Cipru, cu aeronavele Ministerului Apărării și terestru cu mijloacele din dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență până în Grecia și Turcia. Mai departe, transportul ajutorului umanitar se face cu ajutorul agențiilor specializate ale Organizației Națiunilor Unite. Schimbare de comandă la Facilitatea Navală de Sprijin de la Deveselu a Armatei Americane. În cadrul unei ceremonii desfășurată marți, capitanul de marină Bruce Golden a înlocuit-o pe capitanul de marină Elizabeth Clifton, care a comandat structura din luna februarie a anului trecut. Prezent la festivitate, ministrul Apărării Naționale, Angel Tilvăr, a arătat că măsurile de consolidare a posturii de apărare și descurajare adoptate de NATO în regiune capătă un rol din ce în ce mai important în actualul context de securitate.
Descurajarea capătă un rol din ce în ce mai important, iar în tandem cu o apărare întărită, inclusiv pe dimensiunea antirachetă, creează premizele pentru creșterea securității, aspect esențial în această zonă de frontieră a NATO și a Uniunii Europene, în care Rusia a readus războiul prin agresiunea nejustificată și ilegală împotriva Ucrainei.
Facilitatea americană de la Deveselu este esențială pentru sistemul Statelor Unite de apărare antirachetă Aegis Ashore din România, folosit împotriva amenințărilor la adresa alianței venite din afara zonei euroatlantice. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale organizează în perioada 2-7 iunie cea de-a 20-a ediție a cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict. Cursul se va desfășura la Constanța, unde reprezentanții media vor învăța despre procedurile de acreditare și de lucru pe timpul operațiilor militare, reguli de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională și proceduri de acordare a primului ajutor. Cursanții vor afla despre tehnicile de supraviețuire și modul de executare a unei misiuni într-o zonă de operații și vor executa trageri demonstrative. Pentru asigurarea unui antrenament eficient, numărul jurnaliștilor participanți la curs este limitat la 20. Detalii privind organizarea cursului și documentele de înscriere pot fi obținute accesând site-ul meapn.ro, secțiunea Corespondenți. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a invitat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să asiste la summitul Alianței, care va avea loc în luna iulie la Washington. Dar a arătat că nu se așteaptă la un acord între statele membre care să permită adresarea unei invitații de aderare Ucrainei. Aflat la Kiev, Stoltenberg s-a declarat în schimb încrezător că summitul din 9-11 iulie va ajuta Ucraina să avanseze pe drumul aderării la NATO, proces pe care l-a calificat drept irreversibil. El a amintit că în cadrul NATO a fost convenită consolidarea rolului Alianței în coordonarea asistenței militare destinate Ucrainei și a programelor de instrucție pentru armata ucraineană oferite de statele membre pentru a o susține în războiul cu Rusia. La reuniunea miniștrilor de externe din statele membre ale NATO, Jens Stoltenberg a prezentat o propunere de constituire a unui fond de 100 de miliarde de euro în cadrul unei finanțări pe 5 ani pentru Ucraina, inițiativă primită cu reacții diferite de cele 32 de state membre ale Alianței.
Adrian Gâtman, mulțumesc! Suntem la Jurnal Militar, mai sunt doar câteva minute până la final, timp în care vă propun să aflăm ce fac militarii români în misiunile internaționale din rubrica semnată astăzi de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Conducerea Ministerului Apărării Naționale a organizat zilele trecute o videoconferință la care au participat reprezentanții echipelor de comandă ale structurilor dislocate în teatrele de operații din Kosovo, Bosnia și Herțegovina, precum și ai detașamentelor aflate în misiune în Bulgaria și Polonia. Șeful statului major al apărării, generalul Vlad Gheorghiță, a ținut să sublinieze faptul că apreciază modul în care militarii dislocați peste hotare își îndeplinesc sarcinile și reprezintă România și Armata României în fața partenerilor și aliaților.
Sunteți ambasadori ai României și vă rog să nu uitați acest lucru nici un moment. Vă desfășurați activitatea într-un mediu de securitate destul de complex și eu personal sunt mai mult decât convins că o să vă ridicați la nivelul așteptărilor noastre, pentru că aveți un nivel de pregătire foarte ridicat. Vă aflați, marea majoritate dintre dumneavoastră, într-o perioadă de rotații ale contingentelor. Drept urmare, vă invit să vă mențineți un nivel ridicat de vigilență și să vă creșteți capacitatea de reacție, astfel încât să vă puteți îndeplini misiunile oportun.
În Bosnia și Herțegovina, România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatru, cât și cu cei din cadrul rezervelor operației, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Rotirea detașamentelor românești tocmai s-a încheiat. Mai multe informații am aflat în cadrul videoconferinței de la șeful de stat-major al misiunii EUFOR Althea, generalul de brigadă Ovidiu Lungu.
Din perspectiva activităților desfășurate de contingentul național care a terminat rotația, atât comandantul EUFOR cât și comandantul operației, generalul Cotero, au apreciat pozitiv modul de executare a misiunilor încredințate companiei de stat-major din batalionul multinațional, precum și performanța personal de stat major din cadrul comandamentului EUFOR. Pentru contingentul care doar a intrat în teatru de operații, în prezent execută instruirea pentru realizarea capacității operaționale finale.
Videoconferința a continuat cu informări legate de situația de securitate din zona Balcanilor de Vest, mai precis Kosovo, unde România este reprezentată de o structură compusă din 50 de militari. Noutățile au fost aduse de majorul Cristian Leopa.
Situația generală de securitate din provincia Kosovo se menține relativ stabilă, ușor tensionată în nordul Kosovo. Nivelul de amenințare la adresa securității și libertății de mișcare se menține în general scăzut, dar mediul nord, cu potențial de deteriorare în cazul apariției unor factori destabilizatori care ar putea conduce la deteriorarea rapidă a situației de securitate.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr le-a mulțumit militarilor pentru efortul depus în vederea îndeplinirii misiunilor ce le revin în cadrul diferitelor structuri în care acționează, îndemnându-i ca și de acum înainte să demonstreze prin profesionalismul lor că sunt o forță pe care aliații se pot baza.
Mă bucur că aveți lucrurile în atenție și că aveți o înțelegere a situației care să ne permită și nouă, dar și dumneavoastră să luați cele mai bune decizii în funcție de evoluție. Mă bucur că toată lumea e sănătoasă și că vă îndepliniți cu onoare și cu competență misiunea. Vă doresc sărbători pascale cât se poate de bune. Vă rog să transmiteți și familiilor dumneavoastră de acasă că se bucură de aprecierea și de respectul nostru.
Ciprian Panga, mulțumesc atât pentru această seară la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Mihaela Sixt, mulțumesc. Rămâneți alături de Radio Constanța. Eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Paște binecuvântat, sărbători cu bine. Să fie pace!